Allora, qui fa la cena Apostolo Paolo Sapienza Spiria Tessalonica, Coputo Sare. Paolo, che a me gli diventa salmist, con i più diventa salmini. Iuma la righe, Coputo Cristo Sex, e te da ora vattax, Iuma la righe, verto levat mille parasteie che canta a te. Qui chi se qui da canui, Iuma la es, e te ia vae vai ai le tasutax vae va misega. Ja teille, ketä vaivattakse, antaks hinkamist yhdessä meiega, kun Issand Jeesus ilmut taevastama väe inklittega tule veegis ja maksat kätte neille, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu meie Issanda Jeesuse Kristuse evankeeliumile, kes saavad nutluseks igavese hukkatuse, hülgamise Issanda palgeis ja tema vägevus auhiikusest, kui ka sel päeval tuleb, et austatud olla, oma pühades ja imestatav kõigi usklike seas, sest et meie tunnistus teie kohta on ustud, aamen. Nendes apostol Pauluse kirja ridades on lohutavad ja julgustavad sõnad usu pärast kannatavale Kristuse kogudusele. Kuid selles, mida siin öeldakse, on ühtlasi suuri ja sügavaid, väga kaugel ulatuvaid kristliku usu põhitõdesid. Keegi ei peaks püüdma nendest sõnadest pealiskaudse lugemisega mööda libiseda. Ja need mõtted, mida apostel siin ütleb, peaks samuti olema otse kui tätoveeritud meie südamesse. Püsiva kirjaga peaks olema raiutud graniiti meie vaimses ja vaimulikus mõtlemises. Ärgu libisegu see pühakirja koht ka täna õhtul meist üle nagu külmast peegliklaasist jätmata sinna ühtegi jälge. Jumala sõnad, need on seemnederad, mis otsivad munda meie südames, et ajada juured alla ja näidata suurt elujõudu. Sellesse kirjakohta on asetatud kõrvuti usu pärast kannatavad kristlased ja need, kes põhjustavad kogudusele kannatusi, tagakiusajad ja tagakiusatavad. Need, kes valmistasid usklikele viletsusi ja need, kes pidid neid viletsusi kandma. Siin on nende saatus, tasu ja tulevik. Tessalonika noorele kristlikule kogudusele osaks saanud tagakiusamised ei olnud mingi erand nähtus. See on, mis kuulub kõigile Jumala kartlikudele inimestele selles maailmas. Kes tahab elada Jumala kartlikult, selle tuleb arvestada ka tagakiusamise raskusi. Jeesus ütles oma jüngritele, oleksite teie maailmas, siis armastaks maailma omi. Aga et teie ole maailmast, vaid et mina olen teid maailmast ära valinud, sellepärast vihkab teid maailma. Ja ta tegi sellest lausa jüngri tingimuse, kes oma risti enese peale ei võta, minu järel ei käi, kes ise ennast ei salga, see ei või üldse olla minu jünger. Kui nad mind on taga kiusanud, siis nad kiusavad teidki taga. Apostel Peetrus kirjutab oma raamatus. Nad võõrastavad seda, et teie jookse nende köhes samas lodeva eluvoolust ning põldavad, pilkavad teid. Kui apostel Paulus kirjutas neid sõnu vaenatud kogudusele, siis me ei pea arvama, nagu oleks ta istunud pehmes tugitoolis puhkusel, ja vaadelnud ja jälginud teiste kannatusi pealt. Kui me loeksime esimese Korintuse kirja 11. peatüki alates 23. salmist, siis ta võrdleb oma saatust teiste apostlitega ja kirjeldab oma kannatusi nõnda. Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sageli olnud surma hädas. Juutide käest olen ma saanud 5 korda ühe hoovi vähem kui 40. 3 korda on mind vitsdega pekstud, 1 kord kividega visatud, Sagedasti olen ma oma tee käimistel olnud hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas pagate kesken, hädas linnas, hädas kõrbes, hädas merel, hädas valevendade seas. Neid sõnu ei kirjutada kallid sõbrad mitte ühe risti usu piiskopi rossist, vaid neid kirjutatakse elu ja surma piili. Kõige raskemad frontid, mis üldse on olemas. Ja nimelt sealt, kus viiakse risti usku hoolimata igasugustest takistustest edasi. Apostel ei õhutanud siin Tessaloonika kristlasi nõudma oma õigusi. Ta ei ütlenud neile minge Rooma prokonsuli lossi ette. Ja nüüd kaevake neile teile osaks saanud ülekohtu ja ebaõigluse. Teile nüüd osaks saanud vaenangute üle. Ta ei käsi neid otsida abi selle linna magistraatidel, vaid ta ütleb lihtsalt, et õige inimesel tuleb siin maailmas kannatada. Ja see on Jumala tahe ja õige asi. Mida meil oleks loota üldse maailma poolt? Mida maailm võiks meile anda? Rikkust, mõnusat, elu, kuulsust ja tarkust. Ja muuta ei võigi anda. Kui palju sellest on usklikudel antud? Mitte kuigi palju. Võiks ütleda, usklikud ei saa selle maailma poolt pakutud kuulsust ega rikkust. Lisaks neid kiusatakse veel maailma poolt taga, nagu Piibel seda ütleb. See saatus, mis sai osaks Kristusele ja Paulusele, sai samuti osaks Tessaloonika kogudusele ja see on ka meie osa. Üks laulja on ütlenud, soovid seista kord issanda trooni ees, siis sa pead riski kandma. Tahad võitjas olla maailmas, salga end kõnni kolgata tee. Võta rist, tema jälgedes käi. Võta rist, muidu krooni ei saa. Kui saad kannata risti siin maailmas, võid sa kord seista ka krooni ees. Soovid teistele Jeesusest rääkida, siis sa pead risti kandma. Soovid Jumala armust siin elada, salga end kõnni kolgata tee. Võta rist, tema jälgedes käi. Meie ütleme seda, et me oleme risti inimesed. Ja anku Jumal, et meie sisuliselt võiksime mõista ka selle tähendust oma elus. Need, kes kord seisavad pikis valgeis rüüs aujärje ees, kes need on ja kust nad on tulnud? Need sinased on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma pikad riided valgeks teinud kallereves. Igal kristlasel on antud osa Jeesuse kannatusest, viletsusest ja kuningriigist. Igal Aabelil on oma Kain. Igal Iisakil oma Iismael. Igal Jaakobil oma Eesal ja kui soovite, igal Taavetil oma Saul. Ja igal tõsisel jumalakartlikul inimesel, kui hästi, kui ausalt ja kui hea tahtlikult ta püüaks elada oma ümbruses leidud ikkagi neid, kes suhtuvad temasse halvasti ja valmistavad ta ebameeldivaks. Tessaloniklased ei hakanud tasuma oma vaenlastele. Nad ei korraldanud vastu hakke, et kurjale kurjaga tasuda. Nad kasutasid kõige suuremat jõudu nõudvat lahendust ja see on nimelt nad kannatasid. See on Jumala koguduse osa siin maailmas, mis meilegi on antud. Jeesus ütleb, kes otsani jääb kannatama, see pääseb. Kuid usklikud ei ole siiski jäetud kannatuse tunnil üksi. Apostel ütleb, et taga kiusajate ja taga kiusatute vahekordi hakkab selgitama ja arutama Jumala õige kodus. Taga kiusatud ja kannatav usklik ei ole olukorras, kus tema inimlik õiglustunne jäetakse rakutamata. Siin apostel ütleb, toimub üks nähtamatu kohtuprotsess. Esimeste kristlaste tagakiusamis aegades, mida korraldas keiser Neero, hukkusid arvatavasti märtritena ka meile tuntud apostlid, nii hästi Paulus kui Peetrus. Kuid armsad sõbrad, millest see tuleb? Et läbi paljude sajandite ja ka kaasajal selle maailma kõikide rahvaste hulgas on küllalt mehi, kelle nimed on tuletanud Pauluse ja Peetruse nimest. Kui palju on Paule ja Peetreid ka meie kodumaal. Keiser Neero nimi, kes sellel oli võimas ja võidutses, nimi antakse tigedale uue koerale. See ei ole ajaloo filosoofia, see ei ole juhus, vaid armsad sõbrad, me peame ütlema seda, et siin on aset leidnud kummaline kohtuprotsess. Nähtamatu, aga nagu Piibel ütleb, Jumala õige kohus. Jumala kohus selle maailma üle seisab selles, et usklikud inimesed on valgus ja maailm on pimedus. Nagu Jeesus ütleb, jäite, ta ei võta selle valgust vastu. Mida valgemad on usklikud, seda mustemad on siis valgud. Juudase pats selle tõttu on erakordselt inetu, et see pats sooritati selle vastu, kes oli nii puhas, nii õilis, nii püha, nii ilus. Ja sellel kiirgaval taustal juudase tegu tundub olevat nii inetu. Sageli kurvastatakse püha vaimu ja alandatakse Jeesuse nime sellega, kui usklikud ei käitu selliselt nagu nad peaksid. Olla kannatustes ja ahastustes kannatlik, see on meie usuelu üks peaõppeaine. Sellele tuleb panna suurt rõhku. Mitte piibeli ütle üksi, olge rõõmsad lootuses ja jääge kindlasti paldesse, vaid keskel on asetanud see tõde, et me ei oleksime kannatlikud ahastuses. Kui sa seda suudad, siis sul pole tarvis ärrituda kurjest, nagu Taavet ütleb oma 37. laulus. Natukes aja pärast neid ei ole enam. Sa vahid ümber ja nende ase ei tunne neid enam. Mitte see pole sinu teene, et nad oleksid kõrvaldanud, aga kuskil tegutseb Jumala nähtamatu kohus, mis kõrvaldab veel. Ja sulle antakse siis uus olukord. Ja sellepärast ütleb apostel siin mõne sõna ka koguduse vaenajatele. Kogudusel on peamiselt kolme liiki tagakiusajaid. Kõigepealt esimene tüüp on Kristuse kaasaegse ülempreestri Kaifase tüüp. Need on tagakiusajad, kes tahavad peamiselt oma maailma vaate tõttu nõuda Kristuse surma. Teine tüüp on Pilatuse tüüp, kelle Kristuse vastane tegevus oli teiste poolt mõjutanud. Ta tegi ju surmotsuse Jeesuse kohta teiste mõjutuse, mitte enda tahtel. Ta ütles, mina ei leia mingit süüd sellest inimesest. Ja aga kui käidi peale ja öeldi, sa ei ole Rooma patrioot, sa ei ole keiseri sõber, siis Pilatus tegi selle otsuse. Kui palju ei ole neid inimesi, kes on just nüüd sel sama teel? Nad ise ei oleks usu ja usklikude vastased. Nad ei põhjustaks ebameeldivusi ja halbu ütlemisi usklikude kohta, aga sellepärast, et teised seda teevad. Sellepärast, et ümbrus on niisugune ja seal karjutakse peale ja sina karjud ka siis kaasa oma häälega. Lööda risti, viida ära, meil ei ole teda vaja. Kolmas on Juudase tüüp, kellel olid mängus isiklikult madalad huvid, need 30 hõbedikki. Neile võiks lisada ka veel selle neljanda mehe, kelle juurde Kristus viidi suurel reedel. See oli Galilea kuningas Herodes. Ja tema oli üks neid mehi, kes püüdis oma terav meelitsustega Jeesust solvata, mõnitada ja pildata. Demonstreeris oma üleolekut Jeesusest ja püüdis teha halba nalja Jeesuse arvel. Igal juhul, ja ütlema kõik need Kristuse vaenlased sattusid õnnetusesse. Nad on osutunud neetavaks kõikidel aegadel ja alatiseks. Nad on rikkunud oma nime ja elu. Noorele vihast tutsuvale Saulusele, kes püüdis kogudusele teha kurja, ütles Jeesus Damaskuse teel, Saul, Saul, miks sa mind vaenad? See läheb sulle raskeks astla vastu takka üles lüüa. Siin on kasutatud pilti, kuidas loom, keda püütakse rakendada, rabeleb ja peksleb oma rakendis ennast vigastades. Need astlad ja kogu see rakendis ei olnud tehtud selleks, et looma vigastada, aga see oli tema enda tormakus seda teha. Kõige suurem kahju, mida usu, armastuse ja lootuse vihkaja teeb, on kahju, mida ta teeb oma südame. Tasu vaevatuile ja vaevajatele. Apostel ei tulnud kohut mõistma nende üle, kes põhjustasid usklikele ebameeldivusi ja viletsusi. Ta usaldab kogu selle probleemi Jumala kätte ja ta usub õiglast Jumalat. Kuid ta tunneb ka külvi ja õikuse seadust. Ta teab, et mida inimene iial külvab, seda tema ka lõikab. Meie kõik oleme paratamatult sisse mässitud põhjuse ja järelduse seadusesse. Aeg viib meid edasi pidevalt ja viib meid kohtu ette. Seda, mida kevadel me oleme külvanud, seda meie sügisel lõikame. Mis mõõduga keegi mõõdab teisele, sellega mõõdetakse ka temale. Kes iial teeb kurja, tõmbab enesele tagajärjed, millest tal ei ole pääsu. Apostel ei nõua siin karistust, vaid jätab võimalused Jumala armule. Ta ütleb, kui see kuidagi on võimalik. Ja ta siin tahab ütelda seda, et see, kes peab kohut, teab ka, et kord tuleb ju õhtu, kus antakse korraldus kutsutagu sulased ja antagu neile nende palk. Niisugune õhtu tuleb kõigil inimestel. Üks lauljaid on ütlenud, kui õht on ja elu täite vajub ja tummad varjub peitvad elu tee. Siis mõnigi seal hoopis teisit mõtleb kui hommikul, mil tõusis päikene. Ja ta ütleb, kuidas siis ei usu ennast enam salgajati, ei naerta saa siis enam pilkajati. Ka hirmu valitseja vaikib siis, kui õhtu on. Küll siis sooviks palju sõnu ütlematuks ja süleneks viha meest, kui sa võiksid, kui õhtu on. Sõbrad ja sõhtu tuleb ja siis öeldakse, anna neile nende palk. Nendele, kes Kristuse pärast on taga kiusatud, nendele soovib ja ootab apostel hingamist. Usklikud kogevad ja võivad veenduda, kuidas Jumal kui õiguse täiuslik valitseja ka nende ootustele vastab. Veel üks õnnis hingamine seisab usklikutele ees. Apostel ootab ise ka oma suure koormusal hingamist, mida Jumal talle oma õiguse läbi saada ja millega ta taga kiusatud Tessaloonika kogudust siin lohutab. Siis on nad ühes koos. Mõlemad samas kosutavas armus, millega mõlemate nii hästi apostli kui ka koguduse võitlus jõuab kaunile eesmärgile. Jumal võib sulle kinkida ka niisugused hingamise hetki, keset võitlusi, keset raskusi. Ja ka esimesel kogudusel olid oma kosumisajad, rahuajad, need on õnnistatud ajad ja nende pärast ikka peaksime paluma Jumalat. Siis kogudus kosus, arenes, tekkisid suuremad vabadused töödaks paremini edasi. Kuid Jumala rahval on siiski veel, nagu ütlesime, see suur hingamisaeg ees. See on sõbrad, millega täna tahaksin ka sind kinnitada. Kui sul on itsikusi, raskusi, siis tõsta silmad üles ja tea, et sinu lunastaja elab. Tea ka seda, et sind ootab hingamine. Suur rahuaeg, millal see toimub? Kui Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega tuleveegis, Issand ilmub. Mida siin tuleb mõelda? Mul on üks laul, mis mulle väga meeldib. Seal räägitakse sõprusest Jeesuse Kristusega. Ja muu seas on öeldud ka niisugused sõnad. Kõik mu koormad ime kergeks kanda lähevad, kui ta end ilmutab mu südamel. Kui ta end ilmutab mu südamel. Kallid usklikud, kas teie elus on olnud niisugused silmapilke, kus Jeesus ennast ilmutab teie südamele? Ma usun, et meie kõikide elus on olnud niisugused ilmutusi. Meie ei saa silmaga seal midagi näha. See ilmutus toimub meie südame pinnal. Ja kas see ei tähenda seda, et Jeesusel ei olegi muud tarvis mitte midagi teha, kui ainult ennast nähtavaks teha? Ilmsiks saada. Ta on ju meie hulgas, nagu ta ise ütleb, kus kaks ja kolm on minu nimel, seal olen ma kes teie seas. Ja sõbrad, kuidas ma sooviksin, et praegu võiks aset leida üks niisugune Jeesuse ilmutus. Kus sa temaga võiksid kohtuda ja tema armastavasse näkku vaadata. Laudikea kogudusele oli tarvis ainult seda, et ta silmad oleks võitud ja ta oleks kohe näinud oma Jeesust. Kõik oli nii lähedal, ainult see ilmsiks saamise moment. Ma usun, et täna on siin neid inimesi, kes fotoasjandusega on tegelenud. Ja seal on üks niisugune protsess, mida nimetatakse ilmutamiseks. Pilt on juba võetud siis vastavale filmilindile või fotoplaadile või on juba kopeeritud siis fotopaberile, aga silmaga ei ole mitte midagi näha. Ja kui see vastav fotopaber viiakse siis nüüd ilmutisse, sellesse keemilisse lahusesse, siis korraga sa hakkad vaatama seal punase tule valgel, kuidas ilmuvad pildile kontuurid, kuidas sinna tulevad värvid, kuidas sinna tulevad tuttavad näod. Ja korraga seal pimikus selle punase tule valgel sa hakkad nägema, kuidas kõik ilmub. Sõbrad, midagi niisugust on ka, kui meie räägime sellest, kuidas Jeesus ennast võib usklikule ilmutada. Keegi rääkis mulle, võib-olla, et ma eksin üksikasjades, aga jutt oli 12-aastasest väikesest poisist. Ta haigestus raskesti suhkrahaigusesse ja veel mõnda teise raskesse haigusesse, nagu need mõnikord tulevad edes. Ja lebas haiglas. Ja kui ta valud läksid nii suureks, siis talle tuli meelde, et lapse põlvest teda oli kord õpetatud paluma Jeesust. Ja kui ta siis oli õhanud seal ja hüüdnud Jeesust appi, siis kui kõik teised haiged seal palatis magasid, siis korraga see väike poiss näeb palati uksele, korraga tuleb Jeesus ja aus ära on ta ümber. Väike poiss kohkub sellest nägemusest, mis tale anti ja Jeesus ütleb talle ära karda, sa ju kutsusid mind. Sõbrad, kui meie oma palvetes pöördume tema poole, siis ta jätta vastamata. Ta ütleb sulle, sa ju kutsusid mind. On inimesi, kes teda kunagi kutsu. Ja siis väike poiss võis talle rääkida oma häda ja valu ja need valud võeti teda ära. Sa ju kutsusid mind. Meie hädad ja valud võivad olla kohaks, kus Jumal au saab avalikuks. See tähendab, Kristus ilmutab ennast oma väge. Kes on pattu teinud, kas see sinane või tema vanemad, et ta pimed on sündinud? Ei tema ega ta vanemad, aga siin saab avalikuks Jumal au. Jeesus ilmutab ennast. Meie usuelu ja eriti ka meie viletsused ja kannatused peavad olema kohaks, kus ilmub Jumal au. Kui Issand ilmub. See, kes tegi lahti pimeda Bartimeuse silmad, tehku ka lahti meie silmad, et meie võiksime näha Kristuse ilmutust. Näha seda ilmutust tema koguduses, näha tema ilmutust pühas kirjas ja tema pühavaimu töös. Issand ilmub tuleriigis, nagu siin seda on öeldud. Ja siin on mõeldud, mitte nagu võib aru saada vana tõlke järgi piiblis, et Issand tuleb ja maksab kätte tuleriigiga nüüd vaevajatele, vaid Issand ise ilmub tuleriigis. Siin mõeldakse Jumala lähedale tulemist, Jumala ilmumist. Mõelgem sellele momentile, kui Mooses kohtas Jumalaga ja ta jäi hetkeks vaatama ja nägi kibuvitsa põõsas põleb. Ja ta vaatas kibuvitsa põõsas ei põle ära. Ja ta mõtles, mis see on. Kibuvitsa põõsas põleb ja ei põle ära. Ma pean minema ja vaatama, mis seal juhtub. Ja kui ta sinnapoole astus, siis kostis korraga tulest. Hääl, Mooses võtama kingad jalast. Paikus peal sa seisad, see on püha maa. Ja seal oli moment, kus Jumal oli väga ligi astunud. Ta oli näinud selle rahva häda ja ta tuli tuleleegis. Ta ilmutas ennast sel viisil. Või mõtleme sellele, mis toimus nüüd siis Siinai mäel, kui mägi põles nagu sulatus ahi. Ja Jumal kõneles tuleleegist. Need pole ainsad kohad piiblis. Taanile raamatus on lausa öeldud, et Jumala aujärjest voolab välja tulejõgi. Sellel tuleb võib olla mitu mõtet ja võrdlust. See võib kujutada kohtutuld, mis pühib ja hävitab siit maailmast kõik selle ära, mida tuleb hävitada. Siin on Risti ja Johannese mõte, kui ta ütles, et see tuleb, ja tema võtab oma rehealust pühkida ja aganad võtab kustutamata tulega ära põletada, on kohtu tuli, mis hävitab kõik tühise ja sisuta elu. Aga siin meie võime samuti mõtelda ohvrituld või pühavaimu tuld, mis langes neli püha päevil, võime mõelda armastuse tuld ja palju muud. Aga kahtlemata selles kirjakohas, see tuleleeg, milles Kristus ilmub. Jüngrid nägid teda ära minevat ja valge pilve tuli. Aga kui ta tuleb, siis üks rahva hulk näeb teda tulevat pilvega, teine hulk näeb teda tulevat tuleleegiga. See on nii, nagu juhtus Iisraeliga Põrves ja Egiptusega. Seda võidi ühelt poolt näha ja teiselt poolt näha. Tahaksin täna, armsad sõbrad, siin ütelda veel selle kirjakoha juurde. Antud kirjakoht kujutab Jeesus tulevat taevaste jõududega, oma väe inglitega ja kõrvaldab siis selle, mida tuleb kõrvaldada. Kristuse ilmumine on väga tõsiseks sündmuseks neile, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu Kristuse evangeeliumile. Piibel ei varja seda. Seda asja meie peame väga tõsiselt inimestele ütlema. Jumala maailmas võib elada ainult see, kes teda tunneb ja temale elab ja alistub. Kas sa tunned teda? Üks noor usklik tütarlaps koolis kirjutas niisuguse kirjandi, kuhu ta pani ka sisse selle suure elumuudatuse, mis leidis aset selle tõttu, et ta sai usklikuks. Ja pärast tekkis siis kooliõpetajaga jutuajamine. Ja see õpetaja, kes ennast pidas siis harituks ja targaks, avaldas oma pettumust sellele õpilasele tema suhtes. Ja kui õpilane soovis midagi head öelda, siis ta ütles, ei, ma ei taha mitte midagi sellest asjast teada. Nii on palju inimesi, kes tõepoolest ei taha mitte midagi Jumalast teada. Apostlite tegude raamatus on lugu sellest, kuidas Paulus toodi kord ühe maavalitseja Kallio ette.
See oli tark mees, väga haritud ja võimekas inimene.
Ta oli kuusa seneka nüüd juures õppinud ja kui siis oli tekkinud rahutusi ja juudid tõid Pauluse koos mõned ustlikudega tema kohtujärje ette ja Paulus soovis avada suud, et midagi ütelda, siis Kallio ütles nii. Kui siin oleks tegemist mingi ilge kuritööga või mingi avaliku korrarikkumisega, siis oh juudid, ma oleksin teid pidanud kuulama. Aga et siin on vaidlemist käsusõnade ja kommete pärast, nendes asjades mina ei taha üldse, nendest asjadest ei taha midagi teada ja andis liktoritele käsu puhastada siis kogu see kohtujärje esine. Nii on inimesi, kes mitte midagi taha usust teada. Ja see on suur õnnetus, kes teda ei tunne. Täna õhtul ma tahaksin ütelda teile selle saladuse, et Jumalat võib õppida tundma. Profet Jeesaja ütleb lausa, et nõuke teda, sest teda võib leida. Ja pöörduge tema poole, hüüdke teda appi, sest ta on lihtne. Kas sa tunned teda ja kuidas sa tunned teda? Mõned tunnevad teda võib-olla nii nagu laevad merel kohtuvad. Tunnevad ära, et seal on teise riigi laev, selle ja selle riigi laev. Lipp tõmmatakse masti ja tervitatakse ja üks sõidab ühes suunas, teine teises suunas minema. Mõni tunneb Jumalat võib-olla nii nagu inimesed tunnevad oma riigi juhti, televiisori pildi või ajalehe pildi järgi. Nad teavad, et ta kunagi on. Kolmandad tunnevad teda nagu tänava tuttavad, aga pühakiri ütleb meile, et ta võib meile saada niisuguseks nii lähedaseks, et usklik inimene elab temas nagu kodus. Kas sa tunned teda ja kuidas sa teda tunned? Rooma kirja esimeses peatükis apostel ütleb nii 19. salmis sellepärast, et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas, sest Jumal on seda neil avaldanud, sest tema nähtamatu kodu, nii tema igavest väge kui jumaliku olemist nähakse, kui neid pannakse tähele tema tegudes maailma loomises alates, nii et nad ei saa vabandada, sellepärast, et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ja tänanud, vaid on oma mõtlemisteks saanud tühiseks ja nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. See on kurb asi, kui meil on kõik võimalused selleks, et inimene võib õppida tundma Jumalat. Ja ta hülgab need võimalused. Ta lükkab tagasi kõik selle võimaluse saada Jumala sõbraks. Teine oht, mis inimeste on, on selles, et nad ei taha alistuda Kristuse evangeeliumile. Alistumise küsimus ei ole võõras meile. Me ei ole õppinud lapsest saadud alistuma vanemate tahtele, oleme õppinud võtma omaks koolidissipliini ja alistuma õpetaja korraldusele. Mõned on käinud sõjaväes ja teavad, kuidas seal tuleb alluda ja alistuda. Töökohal meie ei saa käia oma soovide ja suvade kohaselt, vaid meil tuleb alluda selle korrale. Ja see kõik on ju nii omale, aga kui korraga räägitakse inimese vahekorras kõige kõrgemaga, kas siis peaks olema nii, et meil on raske alluda Jumala tahtele? Kas meil peaks olema raske paluda Jumal sinu tahtmine sündigu? Või palud sa Jumal ole nõus minu tahtega? Lõuna-Eestis kord kohtasin ühte meest. Ja tema soovis usklikudelt kuulata nõu oma asja suhtes. Ja kui meie siis püüdsime anda talle vastavat nõu, mis tema oma soovidega kuidagi ühtunud, ja lõpuks ühiselt palvetasime, kui me olime palvetanud, siis see suhte võntsidega mees palus oma palve ja ütles, olgu nüüd issand pealegi nõnda, nagu need vennad on rääkinud, aga lase ikka minu nõu korda minna. Ja see on suur õnnetus, kui inimene soovib, et tema nõu korda läheks. See näitab alistamatust. Kas sul on raske alistuda evangeeliumi nõuetele? Kas sa sead oma elu sellele teele ja oled valmis omaks võtma selle elu lahenduse, mida pakub Kristus? Jumal õnnistagu, et me ei oleks need, kes sellel päeval, kui Kristus tuleb,
peaksime leidma siis selle ohtliku sündmuse, mida ütleb Piibel, need, kes saavad muhtuseks igavese hukatuse, pülgamise issanda palge ees ja tema vägevuse auhiigusest, kui ta sel päeval tuleb, et austatud olla oma pühades ja imestatab kõik usklike seas, sest et meie tunnistus teie kohta on ustud. Amen.